Κακέτ 92,1. Είμαστε εδώ παρέα με τον Λαμπρό Ρουμελιώτη, τον Σπύρο Αργυριάδη, όλα τα καλά παιδιά. Στην παρέα μας προστέθηκε και χαίρομαι γι' αυτό ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος και όχι μόνο, έχει τόσες ιδιότητες τώρα, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής χρόνια. Γνωριζόμαστε βέβαια και πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι και καλό και κακό, κύριε Κέρογλου.
Δεκαετίες και πολλές.
Καλώς ορίσατε, καλημέρα.
Καλώς σας βρήκα. Οι ιδιότητες είναι πρώην. Η σημερινή μου ιδιότητα του Δημάρχου είναι προφανώς και αποτέλεσμα και καθορίζεται ως πράξη και ως λειτουργία και από την εμπειρία
και είναι και
πάρα πολύ σημαντικό
και
για μένα αυτό και για τον τόπο ότι υπάρχει μια εμπειρία η οποία με βοηθάει πάρα πολύ στα πολλά πολλά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Δήμος Μινώα, Παιδιάδας και όχι Δός.
Παιδιάδας,
Παιδιάδας.
Παιδιάδα, τι λέμε την παιδιάδα μας.
Παιδιάδας.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Μινώα έτσι όπως έχει μείνει, τώρα γιατί το λέμε και σκέτο, οι επαρχίες καταληθήκαν. Λοιπόν, όταν κανονίσαμε έτσι να συμφωνήσαμε να έρθετε, σκεφτόμουν κάποια στιγμή, όπως προφανώς γίνεται με όλους τους καλεσμένους, λέμε κάποια πράγματα να τα ιεραρχήσω και στο μυαλό μου για το τι θα συζητήσουμε. Νομίζω ότι ο Δήμος Μινώα πρέπει να είναι σε σχέση με το μέγεθός του από τους πιο ενδιαφέροντες Δήμους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και για το παρελθόν του και για το παρόν και για το μέλλον του. Τουλάχιστον εγώ ιεράρχησα 10-20 θέματα. Δεν νομίζω να μπορώ να συζητήσω 10-20 θέματα, καλά, με οποιονδήποτε μπορείς, αλλά μιλάμε τώρα για καυτά θέματα. Έτσι. Πραγματικά δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζει τώρα ο Δήμαρχος Μινώα είναι σαν να είναι σε ένα μεγάλο Δήμο. Έτσι. Τα ζητήματα τα ανοιχτά.
Ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα βάσει των δύο μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε βέβαια. Η πρώτη πρόκληση είναι η αποκατάσταση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν μετά τον καταστροφικό σεισμό του 21 και η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι το νέο αεροδρόμιο, η κατασκευή και η λειτουργία του. Και αυτά τα δύο προθέματα, αυτές οι δύο προκλήσεις δημιουργούν την ανάγκη για να αντιμετωπιστούν δεκάδες θέματα που έχουν σχέση με αυτά, αλλά όχι μόνο, και με την προηγούσα κατάσταση που είχε όχι μόνο όμως για το Δήμο μας και για τους άλλους Δήμους, τα χαρακτηριστικά της εγκατάλειψης και της ερημοποίησης. Επομένως, όλα αυτά συνθέτουν.
Τα δύο μεγάλα θέματα όμως αυτά, δηλαδή το πώς θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που συζητάμε μετά από τόσο καιρό πια του σεισμού και το νέο αεροδρόμιο, έχουν να κάνουν με το παρόν και την ανάπτυξη του.
Ακριβώς,
έτσι, και
ακριβώς,
τα δύο.
Ακριβώς.
Πριν πάμε όμως αυτά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για ένα θέμα που είναι πολύ στην επικαιρότητα και που περιέργως, παραδόξως, θα μου το εξηγήσετε εσείς, το αναδείξατε πριν από καιρό εσείς. Μιλάω για την περίφημη ιστορία με το προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς και τα όρια που αλλάζουν.
Για τη δραματική συρρήκνωση των ορίων.
Ναι, όπου λίγο ως πολύ λένε όσοι επικρίνουν την κυβέρνηση που έβγαλε αυτό το προεδρικό διάταγμα εν μέσω εορτών του Πάσχα, ότι ουσιαστικά απαξιώνει περιουσίες, ότι δεν αφήνει τους οικισμούς να αναπτυχθούν, ότι εκεί που θα μπορούσε ο άλλος να έχει ένα χώρο, ένα χωράφι, ένα χτήμα, και θα μπορούσε να κτίσει, να οικοδομήσει κάτι, δεν τον αφήνουν και βάζει περιορισμούς όπου ουσιαστικά τελειώνει τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, αν θυμάμαι καλά. Καταρχήν, γιατί εσείς το είχατε σηκώσει τόσο νωρίς? Δεν ξέρω, ήταν πριν μερικούς μήνες, είχατε καμιά πληροφόρηση τώρα?
Συνδέεται με τα προηγούμενα θέματα.
Δηλαδή?
Στο Δήμο μας εκπονείται το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο και βέβαια μέσα από την εκπόνηση του ειδικού πολυοδομικού θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και θέματα που έχουν να κάνουν με τον καταστροφικό σεισμό και θέματα που έχουν να κάνουν με την προοπτική του τόπου μετά τη λειτουργία του αεροδρομίου, άρα την προοπτική του διπλασιασμού και τριπλασιασμού του πληθυσμού και της ανάπτυξης μιας σειράς δραστηριοτήτων οικονομικών στην περιοχή. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν και το διάλογο που είμαστε με την μελετητική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, διαπίστωσα ότι υπήρξε ένα θέμα αφενός μεν καθυστέρησης και μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της μελέτης και αφετέρου ένα ουσιαστικό θέμα, γιατί ανέμεναν, όπως ανακάλυψα, όπως μου αποκάλυψαν οι ηθήνοντες, προεδρικό διάταγμα το οποίο είχε επεξεργαστεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να προσδιορίσει τους κανόνες που θα οριοθετηθούν οι οικισμοί, διότι το ειδικό πολεοδομικό και τα τοπικά πολεοδομικά, που είναι ουσιαστικά ναι, το ίδιο πράγμα, η διαδικασία διαφέρει, έχουν στην αρμοδιότητά τους να οριοθετήσουν τους μικρούς οικισμούς.
Δηλαδή, μισό λεπτό, αυτό που εσείς θεωρούσατε καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας, λόγω, τελικά αποδείχθηκε ότι αυτοί είχαν ενημέρωση ήταν για κάτι σοβαρότερο.
Ναι, δεν μπορούσαν να καταθέσουν το προεδρικό διάταγμα για το ειδικό πολεοδομικό, εάν δεν προηγούνταν η άλλη διαδικασία που θα καθόριζε τους κανόνες. Άρα λοιπόν, η αρμοδιότητα του ειδικού πολεοδομικού να καθορίσει τα όρια του οικισμού υπόκεινται πλέον στους κανόνες ενός προεδρικού διατάγματος, το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα. Και εδώ θέλω να γίνει κατανοητό το εξής. Τα ειδικά πολεοδομικά και τα τοπικά πολεοδομικά που γίνονται για κάθε Δήμο είναι πραγματικά αυτά που πρέπει να αποτυπώσουν τη δυναμική ή την υστέρηση ή τη στασιμότητα μιας περιοχής ή ενός οικισμού. Αυτά που πρέπει να πούν ότι εδώ θέλουμε οικιστική ζώνη, γιατί θα υπάρξει αύξηση του πληθυσμού για να μπορέσει να ενταχθεί αυτός ο πληθυσμός στην περιοχή.
Εννοείται να γίνεται κατά τόπους δηλαδή και
ναι,
κατά
αυτό
περίπτωση.
Είναι από τον νόμο. Αλλά επειδή είναι από τον νόμο λοιπόν τα ειδικά πολεοδομικά να το κάνουν και τα τοπικά, σκέφτηκαν ότι να μην τους αφήσουμε ελεύθερα εκεί τους μελετητές, τις τοπικές κοινωνίες να το κάνουν, ας τους βάλουμε πρώτα το πλαίσιο.
Είναι οριζόντιο.
Το πλαίσιο αυτό είναι οριζόντιο για όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σφιχτό. Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη ενημέρωση που είχα πριν από 6 μήνες και πλέον ήταν ένα πολύ καλύτερο σχέδιο, έτσι. Είναι πολύ καλύτερο σχέδιο.
Το αρχικό εννοείται.
Το αρχικό. Υποβλήθηκε πολύ καλύτερο από το σημερινό. Υποβλήθηκε λοιπόν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε όχι, ούτε αυτά τα λίγα οικόπεδα που αφήνεται, δεν θα μείνει τίποτα. Ό,τι έχει χτιστεί μέχρι τώρα. Τι λέει λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας? Ό,τι έχει χτιστεί μέχρι το 83, σύν ό,τι έχει χτιστεί μέχρι σήμερα, αλλά μόνο αν είναι πυκνωμένο, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 10 κατοικίες ανά γειτονιά και να μην απέχουν μεταξύ τους πάνω από 30 μέτρα, αν είναι μία και απέχει 30 μέτρα από τον συνεκτικό ιστό, όπως λέγεται, του 83, τότε θα θεωρείται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων. Δεν θα αναφέρετο,
ναι, ναι.
Νομίμως υφιστάμενο μεν, αλλά εκτός ορίων, που σημαίνει ότι το διπλανό του δεν χτίζει, έτσι. Αυτό λοιπόν το προεδρικό διάταγμα που 15 Απριλίου είδε το φως της δημοσιότητας, εμείς το αντιληφθήκαμε από τη γέννησή του, λόγω ακριβώς του ότι ασχοληθήκαμε επί της ουσίας με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που εκπονείται στην περιοχή και η πρώτη μου δουλειά ήταν σαφώς.
Το είπατε τότε, αλλά να πω την αλήθεια, δεν σας πολύ ακούσανε. Ίσως δεν το πιστεύαμε.
Δεν πίστευε κανείς ότι μια κυβέρνηση μπορεί να απεμπολίσει την εντολή που της έχει δώσει ο λαός να είναι εκτελεστική εξουσία και να αποδεχτεί το Συμβούλιο Επικρατείας να την υποκαταστήσει. Διότι εδώ.
Μισό λεπτό τώρα. Δικαστήριο είναι το Συμβούλιο.
Το δικαστήριο είναι αρμόδιο να ελέγχει τη συνταγματικότητα.
Ναι.
Δεν είναι αρμόδιο να νομοθετεί και να παίρνει αποφάσεις. Εδώ έχουμε υποκατάσταση της εκτελεστικής εξουσίας από το Συμβούλιο Επικρατείας. Βολεύει βέβαια αυτό και το Υπουργείο και την κυβέρνηση, γιατί λέει: παιδιά, δεν φταίω εγώ, φταίει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν είναι έτσι.
Ναι, το λέει αυτό.
Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί ο λαός ψηφίζει κυβέρνηση. Δεν ψηφίζει Συμβούλιο Επικρατείας.
Ναι, αλλά ξέρετε τι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας? Πολοδομήστε πρώτα και εγώ τα αποδέχομαι αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχουν πολοδομήσεις.
Πάμε τώρα σε αυτό το θέμα για να δούμε πώς υποτίθεται ότι θα θεραπευτεί αυτό.
Ναι.
Αν συμφωνήσουμε, όχι αν συμφωνήσουμε, αν δώσαμε στον κόσμο να κατανοήσει ότι στα χωριά ό,τι έχει χτιστεί, έχει χτιστεί. Οικόπεδα θα υπάρχουν μόνο οικοδομήσιμα, μόνο αυτά που είναι ενδιάμεσα στα κτίρια που ήδη υπάρχουν. Το πολύγωνο θα είναι το όριο του 83 με κάποιες διευρύνσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διπλάσιος σχεδόν, διπλάσιος τουλάχιστον, διπλάσια τουλάχιστον έκταση από τη χτισμένη, που είναι κατά μέσο όρο τα όρια τα σημερινά όπως καθορίστηκαν το, μέχρι το 85 των οικισμών, αυτά καταργούνται και συρρυκνώνονται. Τι λέει τώρα το Υπουργείο για να θεραπεύσετε αυτό το πρόβλημα? Γιατί προφανώς είδατε και τις ανακοινώσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, είδατε και τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Ο Υπουργός τι λέει? Θα κάνω, λέει, νομοθέτηση και εκεί που είχε σε ένα οικόπεδο 300 μέτρα και έχτιζες, τώρα θα σου δώσω πάλι το δικαίωμα να χτίζεις, αλλά αν είναι δύο στρέμματα. Δηλαδή,
συγγνώμη, κάνει το 4-2 ή το πάει ακόμα παραπάνω? Γιατί λέγαμε 4 εκτός σχεδίου, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, παλιότερα, εκτός ορίων και εκτός σχεδίου, υπήρχαν παρεκκλήσεις και μπορούσες κάτω από 4 στρέμματα με 2, ακόμα και με 750 μέτρα, αν ακουμπούσες σε επαρχιακό δρόμο κλπ, να οικοδομήσεις. Λοιπόν, αυτές οι παρεκκλήσεις καταργήθηκαν για τα εκτός σχεδίου. Τώρα καταργήθηκε και η εντός σχεδίου δόμηση και έρχονται να φέρουν εκείνες τις παρεκκλήσεις στα εντός ορίων. Δηλαδή μια τρέλα. Αυτό που ίσχυαν πριν το 22 για τα εκτός ορίων τα βάλουν τώρα εντός. Άρα λοιπόν η λύση αυτή που λέει το Υπουργείο είναι σε βάνει στην προκρούστια κλίνη, σκόβει τα πόδια και μετά λέει θα σου δώσω και ένα ξύλινο πόδι για
Πρακτικά, γιατί αυτό τώρα θέλω να κάνω έτσι μια αυτή. Δηλαδή, αν εγώ...
Χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες οικόπεδα σε όλη την Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες.
Οικοδομή σημειωμένη. Μήπως τα είχαμε βαφτίσει εμείς οικόπεδα όμως? Δηλαδή, είχα εγώ ένα χωράφι στο Αστρίτσι.
Όχι χωράφι.
Στην Έμπα.
Για εντός ορίων μιλάμε.
Ναι, αλλά ήταν χωράφι τώρα, ας πούμε. Έτσι δεν ήταν. Εντάξει, okay, ναι, ήταν
γύρω από τον οικισμό. Δεν υπάρχει τώρα, δεν είναι χωράφι. Έχω χωραφάκι. Αν 300 μέτρα, τι χωράφι να είναι?
Ναι.
300 μέτρα, 500 μέτρα, 700 μέτρα.
Ναι, σου λέει
μέτρα.
Το κάνω αυτό για τη διάσωση της, περιοχής.
Ποια διάσωση?
Ναι.
Δεν είναι για τη διάσωση. Αυτό θα μπορούσε να υποθεί για το εκτός.
Ναι.
Ναι, εντάξει. Για μεγάλες εκτάσεις. Για τα εντός τώρα και στις γειτονίες μέσα τα οικόπεδα που γίνονται χωραφάκια, γιατί ούτε για καλλιέργεια αξίζουν, διότι δεν έχουν την βιωσιμότητα λόγω μεγέθους. Έτσι, αυτό είναι μια, ένα χτύπημα στην στέγαση, στην πολιτική στέγαση. Δυστυχώς θα αυξηθούν κατακόρυφα τα κόστη που έχουν να κάνουν με τη στέγαση γενικότερα. Θα επηρεάσει πάρα πολύ δηλαδή αυτή η δυσκολία να έχει οικοδομήσει μυγή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει εδώ και 30-40 χρόνια σχέδια πόλης και πολεοδομήσεις, άρα αυτό που μπορεί, που είπατε, που μπορεί να λέει ως επιχείρημα το Συμβούλιο Επικρατείας, δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν πολεοδομήσεις που ξεκινούν, αλλά δεν τελειώνουν ποτέ. Υπάρχουν πολεοδομήσεις που ξεκινούν και καρκινοβατούν χρόνια. Συγκεκριμένα, εντάξει, και εδώ στο Ηράκλειο είναι, αλλά συγκεκριμένα στο Αργαλοχώρι έχει ξεκινήσει το σχέδιο πόλης από την επιχείρηση πολεοδομησάνα συγκρότησης του Αντώνη Τρίτσι το 83 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ήταν να ολοκληρωθεί
ακόμα
λίγο πριν το σεισμό, λίγο πριν την πανδημία, να περάσει ένα συμβούλιο ΣΥΠΟΘΑ, έτσι λέγεται εδώ, ναι, στην αποκεντρωμένη. Δεν πέρασε. Με την πανδημία λέει δεν συνεδριάζουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Έρχεται ο σεισμός, λέει α, τώρα δεν μπορούμε γιατί πρέπει να γίνουν γεωλογικές μελέτες και γίνει ο σεισμός. Και ενώ είναι ολοκληρωμένο, ολοκληρωμένη η πολεοδομική μελέτη του Αργαλοχωρίου, δεν.
Τα ίδια είναι και στο Ηράκλειο.
Το ίδιο είναι και στο Ηράκλειο, το ίδιο είναι στο Καστέλι, ακόμα χειρότερα, έχει μείνει στη μέση. Τώρα με το ειδικό πολεοδομικό στην περιοχή μας θα προβλεφτούν ποιες περιοχές θα πολεοδομηθούν. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί
μια
έτσι
χαρά
πρέπει.
Ναι.
Λέμε λοιπόν ότι η ευρύτερη περιοχή του Αργαλοχωρίου να πολεοδομηθεί, του σημερινού, δηλαδή να μπει μέσα και το Γάσι, το Αρχοντικό, αυτή η περιοχή που είναι και κατάλληλη για κατοικία. Λέμε στο Καστέλι μαζί να είναι, αντιμετωπιστεί ενιαία πολεοδομικά μαζί με την Πολυθέα, μαζί με τον Τζίγκουνα, τον Καρδουλιανό, τον Αρχάγγελο, το Διαβαϊδέ που είναι μια ενιαία.
Το Καρουζανό μου πειράξετε.
Το Καρουζανό έχει παθαίνει το εξής, θα σας πω μετά. Δυστυχώς. Λόγω ρεμάτων.
Ναι.
Λόγω ρεμάτων.
Τέλειο οριοθέτηση.
Ανάθεμα και υπάρχει. Έχετε κανένα οικόπεδο εκεί? Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να οικοδομηθεί ούτε ένα οικόπεδο.
Αν είναι δυνατόν.
Ναι. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Διότι το ξέρουμε τώρα που μπορεί, υπάρχει γη για αυτή τη δουλειά Και υπάρχει συζήτηση. Ναι, ναι, θα είναι καρατόμηση σχέτη. Ναι. Λοιπόν, θα προτείνουμε λοιπόν εμείς με το ειδικό πολεοδομικό για το Αρκαλχώρι του Καστέλη, το Θραψανό και το Τζούτσουρα. Το έχουμε προτείνει ήδη. Τι μας λένε λοιπόν, το Θραψανό παίζεται λέει, γιατί θα βάλετε λίγο τους ανθρώπους να πληρώνουν εισφορά υγείας, πληρώνει το ένα, το άλλο. Αφήστε τους ανθρώπους λέει, να χτίσουν στα όρια. Μας λέγανε τώρα πριν ναι. την συρρήκνωση. Τώρα δεν ξέρω τι θα μας πούν. Αυτά τα πολεοδομικά σχέδια δεν πρόκειται να γίνουν όμως ποτέ. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν μέσα στην επόμενη 15ετία που εμείς θα έχουμε τη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή. Το ίδιο για το Καστέλι. Το ίδιο... Τώρα να προτείνουμε πολεοδόμηση για το Καρουζανό ή για την Αυλή, για το Γαλατά, για να διατηρήσουμε τα σημερινά όρια, είναι φύση αδύνατον, γιατί έχει ένα τεράστιο κόστος το κάθε πολεοδομικό σχέδιο και πότε θα γίνει.
Έτσι μου τα λέτε τώρα. Δεν θα γίνει. Και,
ποτέ
έτσι,
δεν θα γίνει.
Ναι, αλλά ξέρετε,
εμείς ελπίζουμε να γίνει τουλάχιστον για τα μεγάλα, για τα κεφαλοχώρια, τα οποία όμως δεν κάνουν, τα οποία όμως δεν αποδέχονται και μεγάλη διεύρυνση, να ξέρετε. Δεν αποδέχονται δηλαδή οι μελετές και το. Επειδή θα είναι πι δέλτα και το Συμβούλιο Επικρατείας δεν θα δεχτεί μεγάλη διεύρυνση. Με τη λογική που έχει.
Δηλαδή, πάμε να τακτοποιήσουμε κάτι και προκαλούμε μεγαλύτερο μπάχαλο. Δηλαδή, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι
μαζευτήκανε όλοι. Το κόστος στέγασης κατακόρυφα είναι που είναι αυξημένο ναι. και είδατε ότι μέσα στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με ένα σοβαρό υπερπλεώνασμα που είχε και πρέπει να το διαχειριστεί, ένα από τα μέτρα που έβαλε ήταν η πληρωμή, η καταβολή νομίζω ενός ενοικίου το χρόνο, η ενίσχυση εν πάση περιπτώσει, διότι αναγνωρίζει και η ίδια κυβέρνηση ότι το κόστος στέγασης είναι τεράστιο στην Ελλάδα.
Καλά,
είναι
μπορεί, τεράστιο να, πλέον. Μπορεί να φέρει αντίθετο πάλι αποτέλεσμα όμως, όπως το κάνει η κυβέρνηση.
Μπορεί, ναι, να φέρει αντίθετο. Μα αν, κοιτάξτε, εάν δεν ολοκληρωθούν οι επεκτάσεις σχεδίων, εάν δεν μείνουν τα όρια των οικισμών όσοι έχουν, εάν δεν βοηθηθούν οι μικρομεσαίοι που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δικό του σπίτι, ούτως ώστε τα ελεύθερα σπίτια, τα ενοικιαζόμενα να είναι προσιτά και προς τους πλέον αδύναμους, δεν πρόκειται να υπάρχει λύση. Αυτή είναι, θέλει μια στρατηγική. Δεν γίνεται με τη διαχείριση των ενοικίων τώρα. Αυτό είναι έτσι σαν να λέμε εντάξει, κάτσε να πάμε μια εβδομάδα παρακάτω και μετά θα δούμε τι κάνουμε. Δεν γίνεται.
Και το πρόγραμμα σπίτι μου ουσιαστικά εκτόξευσε τις τιμές των ακινήτων, διότι άμα δεν υπάρχει προσφορά και μόνο ζήτηση, θα ανέβουν οι τιμές. Αυτό είναι
άρα, λοιπόν, μπράβο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα σχέδια πόλης, να υπάρχει προσφορά γης. Αυτός που μπορεί να χτίσει να χτίσει, αυτός που θέλει να αγοράσει να έχουν ήδη στη γη τη διαθέσιμη οικοδομήση οι επιχειρηματίες και να αγοράσει από αυτούς, αλλά πρέπει να αυξηθεί η προσφορά. Εδώ λοιπόν αντί να αυξηθεί η προσφορά τη συρρυκνώνουν δραματικά. Ποιος κυβερνά λοιπόν τον τόπο? Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή όποια ήταν εν πάση περιπτώσει ή το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ λοιπόν δεν είναι υπέρβαση των αρμοδιοτήτων και της διαχωριστικής γραμμής της διάκρισης των εξουσιών από την πλευρά του Συμβουλίου Επικρατείας. Πρέπει να βγουν όμως να το πούνε. Εγώ βγαίνω και το λέω. Εγώ το έχω πει στα επίσημα φόρα στην ΚΕΔΕ όπου έκανα την εισήγηση και πήρε ομόφωνη απόφαση η ΚΕΔΕ. Πήρε ομόφωνη απόφαση για να σταματήσει το προεδρικό διάταγμα. Δεν το σταμάτησε η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, έχει ένα δίλημα η κυβέρνηση. Επειδή έχει εντάξει όλα αυτά τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά μαζί με το ΤΕΕ, και το ΤΕΕ όταν τοποθετηθεί, να ξέρετε, θα τα μπουρδουκλώνει. Θα τα λέει και έτσι κι αλλιώς νερόβραστα ο κ. Στασινός. Γιατί ως εργολάβος το ΤΕΕ έχει αναλάβει και έχει αναθέσει όλα αυτά τα σχέδια σε όλη την Ελλάδα. Από πού είναι? Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει μέχρι το 26 να τελειώσουν για να πληρωθούν οι μελετές. Για να τελειώσουν να πληρωθούν οι μελετές λοιπόν πρέπει να τα εγκρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας, διότι με προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά. Και έχουν πέσει λοιπόν στην παγίδα εκεί, τώρα όλοι μαζί, θα πρέπει να τα προχωρήσει αυτά για να μην χαθούν τα πολλά πολλά εκατομμύρια που έχουν αναθέσει στις μελετές, έχουν δουλέψει οι άνθρωποι για αυτό το έργο. Αυτό είναι το πραγματικό τους πρόβλημα που μπήκαν στην παγίδα. Ενώ, ναι, και εγώ θα τους πρότεινα βέβαια έτσι, να πούνε στο Συμβούλιο Επικρατείας περιορίσουν στα συνταγματικά σου δικαιώματα, θα εγκρίνουμε και θα κυρώσουμε με νόμο τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά και θα απορροφήσουμε τα χρήματα, άρα δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πληρωθούν και οι μελετητές και στη συνέχεια θα λύσουμε τις συνταγματικές μας διαφορές κυβέρνηση και Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό θέλει όμως πολιτικές αποφάσεις από κέντρα που θα βλέπουν με την οπτική του συμφέροντος του λαού. Δεν είναι συμφέρον του λαού αυτό που γίνεται.
Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί όλα αυτά που ακούω και επειδή είστε του παλαιού φυσικομαθηματικού απόφυτος, θυμάμαι καλά.
Βεβαίως. Λοιπόν, Πανεπιστημίου Κρήτης,
στην εξίσωση δεν μου βγαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι να υποθέσω, ή μαζευτήκαν εκεί κάποιοι τρελοί στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Υπουργείο και έτσι και δεν ξέρουν τι κάνουν, ή κάτι άλλο εξυπηρετείται. Δεν μπορεί να αν ισχύουν αυτά που μου λένε. Και τα δύο.
Και τα δύο είναι. Θα σου πω. Χρόνια τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας είχε την άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί εκτός σχεδίου δόμησης. Το παλεύανε κάθε φορά ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου, μπορώ να σας ονοματίσω και δεκαετίες, προσπαθούσε, το έφερνε την τελευταία στιγμή, κοβότανε. Τώρα βρήκε την ευκαιρία με αυτές τις συνθήκες να το κάνει και βεβαίως υπάρχει και ένα λόμπι, θα έλεγα, που το προωθεί αυτό. Τώρα,
τι λόμπι, αν... μεγάλες εταιρείες.
Δεν είναι συγκεκριμένο. Λόμπι όχι ως προς την οργανωτική του δομή, ως προς την αντίληψη. Μια αντίληψη η οποία λέει, παιδιά, εντάξει, ας ανοίξουμε και ένα νέο πεδίο οικονομίας, το οποίο δεν είναι κακό να υπάρχει, αλλά να είναι ανταγωνιστικό, να μην το κάνουμε μονοπόλιο. Προσέξτε, ο νόμος για την ιδιωτική πολεοδόμηση υπάρχει χρόνια. Ναι, από 50 στρέμματα και πάνω,
υπάρχει,
μπορεί να ο Κώστας Μπογδανίδης να βγάλει τα λεφτά από την τράπεζα και να πάει να αγοράσει μια γη, αν δεν την έχει, 50 στρέμματα, να την πολεοδομήσει, να κινήσει τη διαδικασία, δηλαδή να πάρει τις εγκρίσεις,
περιβαλλοντική
μελέτη κτλ.
Έχει γίνει.
Πρόσεξε τώρα μια διαφορά. Οι συνεταιρισμοί που κάνουν ιδιωτικές πολεοδομήσεις καθυστερούν χρόνια να πάρουν τις εγκρίσεις, οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις προχωρούν πολύ γρηγορότερα. Για διάφορους λόγους. Παράδειγμα, ο Θησέας.
Θησέας ήταν ιδιωτική πολεοδόμηση.
Άρα λοιπόν, υπάρχει μια αντίληψη τέτοια να γίνουν ιδιωτικές πολεοδομήσεις κτλ. Εγώ δεν διαφωνώ να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να έχω ψηφίσει κανένα τέτοιο νόμο.
Ναι.
Αλλά όχι να είναι μονοπόλιο. Δηλαδή εδώ τι πάνε να του πούνε. Ναι, θα κάνεις ιδιωτική πολεοδόμηση, αλλά θα έχει μονοπόλιο. Γιατί θα κόψουμε τα πόδια των ανθρώπων να μην μπορούν να οικοδομήσουν στους οικισμούς που σήμερα έχουν τα οικόπεδα. Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, καταλαβαίνω. Εμένα παραμένει η απορία μου. Ευνοούνται κάποιοι από αυτήν την ιστορία, θα μου το πείτε αμέσως μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη ζήτηση μας με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γιαγέρογλου. Είναι πολλά τα θέματα, αλλά έχω λίγο επικεντρωθεί σε αυτό, διότι είναι το θέμα της επικαιρότητας με τα όρια της ειρήκνωσης στον οικισμό και το πόσο μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε μια δόμηση και τα απαγορευτικά που θα ισχύουν. Ρώτησα όμως εάν πραγματικά εξυπηρετούνται κάποιες εταιρείες, γιατί το έχω ακούσει να σας πω ότι να είτε από 2-3 μηχανικούς μου και μου το λέγανε με τεπιτάσεις, μου λέει σηκώστε αυτό το θέμα διότι είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι έτσι, δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο, γιατί αν απαγορεύσεις και συρρυκνώσεις τα όρια των οικισμών, δόμησης και έτσι, αυτό που λέμε αστιφιλία θα φαίνεται του κατηχητικού, ας πούμε. Έτσι, γιατί αν έχω ένα χωράφι και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα πρέπει να βρω άλλες λύσεις.
Βίαιη μετακίνηση όπου θα κατευθυνθούν τα πράγματα θα υπάρχει. Κοιτάξτε, εξυπηρέτηση ονοματισμένων συμφερόντων δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το τάδε όνομα ή τάδε εταιρεία που είναι πίσω. Αυτό δεν υπάρχει. Είναι πίσω όμως η αντίληψη να δημιουργηθεί μια νέα οικονομία που να λειτουργήσει επιχειρηματικά σε αυτό το πεδίο. Και θα σας πω το αντίστοιχο παράδειγμα. Πριν μερικά χρόνια, πριν μερικές δεκαετίες, υπήρχε το πεδίο της επένδυσης στην ενέργεια από τους ιδιώτες?
Όχι.
Όχι.
Πριν μερικές δεκαετίες.
ΑΠΕ και τα λοιπά, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Σιγά σιγά αναπτύχθηκε και κυρίως τώρα που δόθηκαν, δηλαδή δεν εννοώ την τελευταία εξαετία, εφταετία, που δόθηκαν τα λεγόμενα δικαιώματα, οι όροι σύνδεσης και σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε μεσαίες να δημιουργήσουν τους δικούς τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. δόθηκαν τα δικαιώματα το κράτος. Δεν ξεκίνησαν αυθαίρετα οι άνθρωποι να το κάνουν, οι επιχειρήσεις. Είπε το κράτος ότι θα αρχίσω να δίνω άδειες, όρους σύνδεσης, για να λειτουργήσει αυτό το νέο πεδίο οικονομίας. Το ίδιο ακριβώς θα έχουμε ένα νέο πεδίο οικονομίας.
Κάποιοι βλέπουν μπροστά τώρα. Κάποιοι βλέπουν μπροστά.
Βεβαίως. Εάν, εγώ σας είπα ότι δεν είμαι αντίθετος σε αυτό, αλλά όχι να το κάνουμε και μονοπόλιο, εδώ θέλει τώρα να του δώσει την άδεια να το κάνει.
Αυτό είναι και στην ενέργεια. Μοναχός. Και στην ενέργεια πήγε να γίνει.
Δεν είναι μονοπόλιο στην ενέργεια, αλλά τι είναι. Είναι η μοναδική σχέση να πάρει άδεια. Θεωρητικά δεν είναι μονοπόλιο, γιατί δίνει άδεια στον άλλο ή στον άλλο.
Καλά,
για να λειτουργήσει ποτέ στον ανταγωνισμό. Αλλά δεν δίνει πλέον, γιατί δεν υπάρχει λεγόμενο ηλεκτρικό χώρο. Μα δεν θα δίνει και πολεοδόμηση πέρα από του αρχικού σε άλλου, γιατί δεν θα υπάρχει χώρο τη ανάπτυξη. Έτσι.
Εγώ προσπαθώ.
Άρα λοιπόν, δεν υπάρχουν λοιπόν ονοματεπώνυμα, okay. Υπάρχουν όμω αντιλήψει για ένα νέο
κομμάτι
οικονομία. Και συνδυάζεται όλο αυτό με την αιμονή, την ακατανόητη αιμονή του Συμβουλίου Επικρατείας σε αυτό που κάνει και την ακατανόητη, από ό,τι βαριά κουβέντα δεν τη λέω, την ακατανόητη στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την ακατανόητη στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να υποκύπτει στην υπέρβαση της συνταγματικής αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο υπησέρχεται στην εκτελεστική εξουσία και νομοθετεί.
Το ξαναλέτε αυτό.
Στην νομοθετική εξουσία
μου κάνει εντύπωση που επιμένετε σε αυτό.
Εάν ότι... το έκανε αυτό η εκτελεστική εξουσία, το Συμβούλιο Επικρατείας θα τα κάνει, αλλά θα τις βγάλει όλους τους νόμους αντισυνταγματικούς.
Εντάξει, όμως προσπαθώ να βρω ένα φιλοπεριβαλλοντικό λόγο που το κάνει. Δηλαδή ότι πρέπει, ρε παιδιά, να σεβαστούμε πια αυτό το περιβάλλον. Δεν μπορεί ο καθένας να χτίζει όπου θέλει. Δεν μπορεί να...
Ισχύει αυτό. Μα γι' αυτό, λέει, γι' αυτό λέει το Σύνταγμα, γι' αυτό λένε οι νόμοι πάνω από 2.000 οικισμούς σε μεγάλους οικισμούς, υποχρεωτική πολλοδόμηση και προχωράμε σε υποχρεωτική πολλοδόμηση. Αλλά την ίδια ώρα το χωριό το διαφυλάττει η ίδια η τοπική κοινωνία, όπως το έχει κάνει και μέχρι τώρα. Δεν το έχει διαφυλάξει κανένα κράτος. Το ότι λοιπόν υπάρχουν κριτήρια καταρχήν. Δεν μπορείς να χτίσεις το χωριό και να καταλάβεις ένα δρόμο ή να χτίσεις χωρίς δρόμο, χωρίς πρόσβαση, χωρίς συνέχεια. Τα χωριά μεγαλώνουν σταδιακά, μεγάλωναν, έτσι,
τώρα
τέρμα. Είχαν ήδη πρόβλημα λόγω της εγκατάλειψης υπαίθρου και οι περιοχές όπως είναι η δικιά μας έχουν μπει πλέον στην προκρούστια κλίνη και θα πω γιατί πλήττει περισσότερο το Δήμο Μηνώα Παιδιάδα στην Ελλάδα. Πλήττεται, ο πλέον πληττόμενος Δήμος είναι ο Δήμος Μηνώα
Παιδιάδα. Γιατί τώρα το λέτε, εσείς έχετε μια ανάπτυξη τώρα η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα.
Θα σου το πω. Γιατί.
Γιατί.
Άρα λοιπόν, να κλείσω το θέμα με τα χωριά. Άρα το Συμβούλιο Επικρατείας και οι περιβαλλοντικοί νόμοι δεν διαφυλάττουν περισσότερο τα χωριά από ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι του τόπου. Διότι, όπως ξέρετε, μόλις πάει ο άλλος να πακτήσει σε οποιοδήποτε χωριό και να πας και πάει να καταλάβει μισή πατουσιά δημόσιο χώρο, του το λένε ευθέως οι υπόλοιποι. Οπ, στοπ. Εδώ είναι.
Έχει συμβεί αυτό, το έχω βιώσει, το ξέρω. Το ξέρω, έχει γίνει.
Γιατί είναι πληττόμενος ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι άλλοι. Διότι είμαστε ο μόνος Δήμος που οι κρατικές μελέτες κιόλας, αλλά και η προοπτική και οποιαδήποτε ανάλυση, αν κάνεις λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου, δείχνει διπλασιασμό και τριπλασιασμό του πληθυσμού για τα επόμενα χρόνια.
Λογικό.
Αυτός ο διπλασιασμός και τριπλασιασμός λοιπόν δεν μπορεί να χωρέσει αν δεν υπάρξει μια κατανομή σε όλους τους οικισμούς. Και βέβαια δεν θα κάνω μια υπερσυγκέντρωση στο Αρκαλοχώρι, ούτε μπορεί να γίνει. Μια υπερσυγκέντρωση στο Καστέλι, στο Ραψανό.
Και οι μελέτες λένε για τον ευρύτερο χώρο.
Δεν δίνουν το δικαίωμα για τον ευρύτερο χώρο. Άρα θα έπρεπε να υπάρξει μια διασπορά. Για να υπάρξει μια ποιότητα ζωής.
Θα υπάρξει αυτή η διασπορά.
Αυτή η διασπορά δεν μπορεί να υπάρξει τώρα, διότι δεν υπάρχουν οικοδομήσιμα οικόπεδα. Καταργούνται τα οικοδομήσιμα οικόπεδα. Υπολογίζομαι εμείς στο Δήμο μας ότι περίπου 5.500 οικόπεδα οικοδομήσιμα χάνουν το δικαίωμα της δόμησης από την θέσπιση του προεδρικού διατάγματος και μετά. Καθόλου υπερβολικός, ίσως ήταν υπερβολικά τα όρια που είχαν οριστεί τότε, όμως υπάρχει πολύ οικοδομήσιμη γη, γιατί είναι και μικρά.
Γιατί αν συμβεί αυτό, θα έχουμε απόλυτη καταστροφή της περιοχής που θα αναπτυχθεί τα επόμενα 5 με 10
λοιπόν,
χρόνια. Τα 10 χρόνια είναι πολύ πολύ.
Με βάση τη μελέτη που μας είχε παρουσιάσει την ενδιάμεση μελετήτρια, μας έλεγε ότι στην περιοχή μας υπάρχουν οικόπεδα να κατοικήσουν 48, αυτό το έχω σε γραπτό, μελέτη.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είναι υπερβολικό, 48.500 πληθυσμός.
Νομίζω μπορεί να λένε και παραπάνω.
Όχι, όχι, όχι. Το μελετητικό γραφείο
με δόμηση και...
λέει με τα όρια τα σημερινά.
Σωστά.
Τα σημερινά, όχι του προεδρικού διατάγματος, τα σημερινά τα τότε, τα πριν από 6 μήνες, 8 που μας έκανε την ενημέρωση. Με τα όρια τα σημερινά. Συν τη μικρή επέκταση των τριών που προτείναμε, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου κλπ. Πολύ μικρή, χωράει 48.500 κόσμος.
Ναι.
Αφαιρούμε λοιπόν από τις 48.500 τους ήδη κατοίκους, τους 17, 18 και τα λοιπά, και όχι τους 14 που έβγαλε η πλαστή και κατακριτέα απογραφή της ΕΣΤΑΤ. ΕΣΤΑΤ. Έκανε μια απογραφή φέτος. Λοιπόν,
και
μένει ένας πληθυσμός 30.000, πόσο θέλετε να βάλουμε στο κάθε οικόπεδο την οικογένεια να διαιρέσουμε. 5.500 λοιπόν είναι ένας συντηρητικός υπολογισμός που καταργούνται τα οικόπεδα. Το πρόβλημα λοιπόν της κυρίας Λαγουδάκη που είναι η μελετήτριά μας είναι πλέον αυτόν τον πληθυσμό που λέτε οι μελέτες ότι πρέπει να χωρέσει, να δούμε πού θα μας το χωρέσει. Πρέπει να μας το μπει που θα μπει. Δεν γίνεται. Δηλαδή...
Και μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Ναι. Ή θα κάνει πρόταση για πολεοδόμηση άλλων περιοχών ή γενναία πολεοδόμηση ευρύτερη.
Μόνο αν εξαιρέσει το. Πώς θα.
Δεν γιατί, το ξέρω. Γιατί... Περιμένουμε και ο προβληματισμός τώρα που μπορεί να αναπτυχθεί, αν συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω σε αυτό, θα είναι μεγάλος. Εμείς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και το λέω από τώρα ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα συνενέσουμε όσο εξαρτάται από το Δήμο στη συρρήκνωση των ορίων. Αν δηλαδή. Το λέω.
Δεν θα είναι στο χέρι σας εύκολα όμως.
Αν δηλαδή είναι προϋπόθεση για να πάει το ειδικό πολεοδομικό στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο πρόεδρο της Δημοκρατίας για να υπογραφεί, αν είναι προϋπόθεση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ξέρετε ότι μια τέτοια απόφαση συρρήκνωση των οικισμών δεν θα υπάρξει εάν το
θα ίδιο, βρούνε τρόπο το να το ξεπεράσουν.
Θα βρούνε τρόπο νόμο εάν το ειδικό πολεοδομικό δεν δώσει τις αναγκαίες λύσεις γι' αυτό. Και να πούμε και μια χρήσιμη πληροφορία που δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια διάταξη μεταβατική στο προεδρικό διάταγμα μέχρι να κυρωθεί το ειδικό πολεοδομικό και μέχρι να κυρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά και μέχρι να κυρωθούν τα προεδρικά διατάγματα που θα καθορίζουν τα νέα όρια σε κάθε Δήμο. Ναι. Οι άδειες οικοδομής που θα εκδοθούν, έτσι, θα είναι νόμιμες.
Και τι να κάνουν, να τρέχουν τώρα...
Όχι, ναι. Όσοι ρε παιδί μου το έχουν προγραμματίσει.
Ναι,
αντί
κατάλαβα.
Να το κάνει χαλαρά και μετά από 3 μήνες ή 4, ας το κάνει πιο νωρίς το βήμα. Όσοι το έχουν προγραμματίσει. Είναι μια χρήσιμη πληροφορία για τους ανθρώπους. Δεν έχει γίνει δηλαδή από σήμερα απαγόρευση έκδοση των αδειών.
Ναι. Τώρα, λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας δυστυχώς περνάει και πέρασε σχεδόν. Ο Κωνσταντίνος μου λέει αυτό. Έχουμε λέει, κάνει τα χωριά μας σαν την Κυψέλη. Για ποια προστασία μιλάμε? Έχουμε καταστρέψει την αισθητική και την αξιοπρέπεια των χωριών μας.
Αυτά είναι όμως τα χωριά. Το παραδοσιακό ελληνικό χωριό είναι αυτό. Με συγχωρείτε. Θα μας φέρετε ελβετικό χωριό, κύριε Κώστα?
Κώστα ρωτάει. Ναι.
Κύριε Κώστα, τι θέλετε, ελβετικό χωριό?
Φαντάζομαι δεν εννοεί αυτό, αλλά το ότι πάει ο καθένας και χτίζει ένα εκεί, χτίζει ένα εδώ, χτίζει ένα. Δηλαδή, γι' αυτό λέω μήπως ήταν φίλο, αλλά μην επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί ξέρετε...
Δεν είναι προσβολή του περιβάλλοντος.
Ναι.
Προσβολή του περιβάλλοντος είναι οι πολυκατοικίες, αυτό που κάναμε με το νέο ΝΟΚ που δώσανε γύρω, ακόμα και γύρω από την Αττική, από τον Παρθενώνα, από τον Παρθενώνα, για να γίνουν πολυόρφα κτίρια. Αυτή είναι η προσβολή του περιβάλλοντος.
Ναι. Τώρα, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, γιατί μας πήρε όλο αυτό το θέμα, ενώ σας τα έχουμε πολλά να συζητήσουμε, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι σαν να τα είχατε λύσει όλα και σας ήρθε και αυτό τώρα.
Πάνω σε όλα τα προβλήματα.
Ναι, πάνω σε όλα τα προβλήματα.
Και ακριβώς, σωστά το λέτε, ακριβώς το ειδικό πολεοδομικό το οποίο ελπίζαμε ότι θα μας δώσει την προοπτική και θα αποτυπώσει την προοπτική για την σύγχρονη συμπολιτεία την οποία επιδιώκουμε, μια ανοιχτή πόλη στον τόπο μας που θα συλλειτουργήσει με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω αεροδρομίου, που θα έχει όμως και ως προορισμό τους αρχαιολογικούς χώρους και αυτούς οι οποίοι τώρα ανασκάπτονται αλλά και τους υπάρχοντες, γιατί ναι. Η ανασκαφή παραδείγματος χάρη στη Λίτο είναι μια πολύ σπουδαία
τις πιο σημαντικές στην Ελλάδα είναι.
Υπάρχει όμως και η έπαυλη του Γαλατά, που είναι παλιά ανασκαφή του κυρίου Ρεθυμιωτάκη, και υπάρχουν και ανασκαφές που έγιναν επαφορμή του έργου του αεροδρομίου.
Σωστά, σωστά.
Και αποκάλυψαν διάφορα ευρήματα, πολλά από τα οποία μπορεί
εκεί
να,
που ήταν να γίνει.
Και κυρίως το μεγάλο, το σπουδαίο εύρημα στο Μπαπούρα.
Ναι,
στον λόγο που ήταν να τοποθετηθεί, στη θέση που ήταν να τοποθετηθεί το ραντάρ.
Και δεν θα γίνει τώρα.
Το οποίο θα πάει σε άλλη θέση, δεν γνωρίζουμε σε ποια, αλλά θα πάει σε άλλη θέση, ούτως ώστε το μνημείο αυτό και να προστατευτεί και να αναδειχθεί.
Ξέρετε,
και να είναι επισκέψιμο.
Τώρα μου δίνετε την μπάσα. Δεν γνωρίζουμε πού θα πάει το ραντάρ, δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι ο δρόμος έτοιμος, δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι έτοιμο το ένα. Άρα το αεροδρόμιο δεν θα λειτουργήσει το 27.
Θυμάστε πότε τέθηκε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το τούνελ, για τη σύραγγα, μαζί και του ραντάρ, είχε προκύψει την ίδια περίοδο. Ήταν περίπου Μάρτιος του 23,
ναι.
Πρώτη φορά.
Δύο χρόνια.
Λοιπόν, ωραία, κοιτάξτε τώρα. Όταν ο υπουργός κύριος Σταϊκούρας, από τότε που ανέλαβε, όχι δεν ήταν Μάρτιος, πιο ύστερα ήταν, γιατί ήταν ο Σταϊκούρας ήδη υπουργός. Δεν θυμάμαι.
Καλοκαίρι είναι, λοιπόν του 23.
Ναι, ναι. Καλοκαίρι του 23. Όταν από τότε που είναι η απόφαση λυμένη πολιτικά, που είναι προωθημένες οι μελέτες και οι εγκρίσεις, κάνει ο υπουργός υποδομών να βάλει την υπογραφή και δεν την έβαλε, νομίζω. Έφυγε και δεν την έβαλε. Για το τούνελ. Πώς θέλετε να προχωρήσει το έργο. Το ίδιο και για τα θέματα τα άλλα που έχουν να κάνουν με τα υπόλοιπα. Να πω βέβαια μια κουβέντα, ότι ο κύριος Σταϊκούρας απαξίωσε εντελώς την τοπική κοινωνία, όχι στο πρόσωπό μου, την απαξίωσε με κάθε τρόπο, και στο πρόσωπο του Περιφερειάρχη και στο πρόσωπο του Δημάρχου Χερσονήσου, αφού μας είπε ευθαρσός, λέει, αν θα κάνουμε το τούνελ δεν θα πάρετε χρήματα για τα 5 επόμενα έτη. Λέει, ήταν την πατέρα του τα λεφτά. Λέει, το υπερπλεώνασμα είναι την πατέρα του.
Ο κύριος Σταϊκούρας απέτυχε και φάνηκε.
Δεν έγινε ούτε ένα βήμα για τα συνοδά έργα, για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν γύρω από το αεροδρόμιο, ούτως ώστε να μην είναι μαύρη τρύπα, έτσι, γύρω από το αεροδρόμιο. Και να πω επ' ευκαιρία ότι έχουμε υποβάλει να...
Η σχέση σας προσωπικά ήταν τόσο κακή.
Τόσο καλή.
Σοβαρά.
Πάρα πολύ καλή, αφού είχαν έκπληξη στην αρχή της συνάντησης εκεί, φίλε Βασίλη, και που συνεργαστήκαμε και που κάναμε το τάδε μαζί και το τάδε και τα λοιπά, και μετά...
Ως υπουργός και ως δήμαρχος δεν τα βρήκατε.
Πήγαμε λοιπόν μία συνάντηση. Πήγαμε μία συνάντηση στο Υπουργείο, το πω τώρα αυτό,
ναι,
δημόσια. Πήγαμε στο Υπουργείο, εξέθεσα τα θέματα. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Υποδομών από τη Σύμβαση Παραχώρηση. Αυτές είναι που προέκυψαν από την κατασκευή του έργου που δεν είχαν μελετηθεί. Αντιπλημμυρικά, οδικές αρτηρίες, η επεξεργασία των λυμάτων κτλ. Πολύ ωραία. Τελειώνω την ενημέρωση. Είπαν και οι υπηρεσιακοί που ήταν και ορισμένα πράγματα, και μετά μου λέει, ας σου δώσω 200.000. το project εντωμεταξύ ήταν 30 εκατομμύρια αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν, συν τα αντιπλημμυρικά που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πολύ περισσότερο κόστος, και είπαν να σου δώσω 200.000.
Νομίζω το αλλάξαν, σκεφτόταν ως υπουργός οικονομικών ακόμη, και κάτι χειρότερο.
Όχι, δεν ξέρω γιατί δεν υπέγραφε το τούνελ. Ενώ έπρεπε αυτή η λύση να έχει προχωρήσει και για περιβαλλοντικούς και για άλλους λόγους, κάποτε ίσως μάθουμε.
Και να είναι προς τα τελειώματα.
Όταν λοιπόν, ναι, όταν λοιπόν καθυστερεί όλο αυτό το πλαίσιο, έχουν καθυστερήσει έτσι αλλιώς τα συνοδά έργα, έχουν καθυστερήσει πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε ότι ο βιολογικός θα πρέπει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης 2 χρόνια πριν την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου. Για να πιστοποιηθεί ο βιολογικός,
Α, καλά.
Πρέπει να έχει λίματα να τα επεξεργαστεί. Για να έχει λίματα πρέπει να τα δώσουμε εμείς, έτσι. Ξέρετε ότι τα λίματα μπορεί να μας σώσουν. Σε ορισμένα πράγματα.
Μη μου πείτε σε ποια κατάσταση είναι ο βιολογικός.
Ο βιολογικός έχει προχωρήσει. Δεν έχουν προχωρήσει όμως συνδέσεις των χωριών του Καστελίου, του Θραψανού και όλων των χωριών γύρω-γύρω για να πάνε τα λίματα στο βιολογικό και να αρχίσουν τις δοκιμές. Καταλάβατε.
Αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πραγματικά έχουμε λίγο ξεφύγει. Το Αρκαλοχώρι, μάλλον η περιοχή, όχι το Αρκαλοχώρι, είναι ακόμα κηρυγμένο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Όλος ο Δήμος είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ο κύριος Κατσαφάδος με την ανάληψη των καθηκόντων του υιοθέτησε το αίτημά μας για παράταση μέχρι τον Σεπτέμβρη και το Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ποιες προθεσμίες παρατείνει για να μπορέσουν να υποβάλουν φακέλους.
Ποτέ τότε έχουν αγγίξει αυτές.
Ναι, θα ανακοινώσει κάποια παράθυρα που θα ανοίξει για συγκεκριμένες κατηγορίες που είχαν δυσκολευτεί, υπήρχε εμπόδιο στο προηγούμενο διάστημα για να υποβάλουν φακέλους. Και ελπίζω, γιατί είδα πολύ καλή διάθεση, να υιοθετήσει τις προτάσεις μας. Είχαμε πάει και μαζί με το Σύλλογο Ελπίδα τις προτάσεις μας για αλλαγή του μοντέλου αδειοδότησης έστω τώρα. Και βέβαια το πείραμα που έκανε με τα πράσινα κτίρια, με το τρισχιλιάρο, το οποίο για λόγους που είναι γραφειοκρατία εντελώς δεν είχε την αποτελεσματικότητα που έπρεπε, είπε ότι θα τις διορθώσει και μπορεί να ανοίξει και παράθυρο για τα κίτρινα κτίρια χωρίς ζημιά στο φέροντα οργανισμό, ούτως ώστε να αδειοδοτηθεί πολύ γρήγορα μια μεγάλη κατηγορία ακινήτων που είναι αυτά.
Μακάρι, αλλά είμαστε τώρα στα 4 χρόνια πάμε.
Εμείς βεβαίως έχουμε βάλει μπροστά το σχέδιο ανασυγκρότησης για τις δημόσιες υποδομές, για τις δημοτικές υποδομές, και το πρώτο που κάναμε την ανάληψη του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, ήταν το σχέδιο αποκατάστασης των δημοτικών σχολείων. Είμαστε επομένως από πέρυσι το Μάρτιο προσανατολισμένοι στα δημοτικά και δημόσια κτίρια, με προτεραιότητα τα σχολεία. Βγήκε η πρόσκληση στις προηγούμενες μέρες από τον Υπουργό για το διατηρητέο σχολείο Θραψανού, προκειμένου να ενταχθεί με 1,5 εκατομμύριο η αποκατάστασή του. Μας έδωσε ο κύριος Λιβάνιος, έριξαν πολλά στην κυβέρνηση, ας πούμε τώρα που βοηθάει ο κύριος Λιβάνιος. Ο κύριος Λιβάνιος.
Επειδή ήταν Πασόκ.
Όχι, είναι αρμόδιος υπουργός εσωτερικών. Μπορεί να είναι και αυτό, δεν το ξέρω. Λοιπόν, είναι ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών και με τις συζητήσεις του κλιματικής κρίσης και τα αιτήματα του Δήμου έρχεται να χρηματοδοτήσει, ναι, μας χρηματοδότησε την αγορά του νέου οικοπαίδου για το πρώτο δημοτικό, τη μελέτη για το νέο δημοτικό, τη μελέτη για το γυμνάσιο και μια σειρά πράγματα που χρειάζονται για να προχωρήσει. Έχουν ήδη εκπληρωθεί ως προς το χρηματοδοτικό. Τώρα τα προχωρούμε διαδικαστικά και γραφειοκρατικά, δηλαδή τις επόμενες μέρες θα είναι στον αέρα η διακήρυξη για τη μελέτη του γυμνασίου.
Μακάρι, μακάρι.
Και ταυτόχρονα τώρα το ετοιμάζουμε τα δελτία για την χρηματοδότηση αποκατάστασης των 49 περίπου δημοτικών κτηρίων σεισμόπληκτων που είναι εγκαταλειμμένα, των υποδομών και των κοινόχρηστων χώρων και βεβαίως των φραγμάτων. Πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη για το φράγμα Παρτήρων και απαιτεί 1.350.000 η αποκατάστασή του. Είναι το επόμενο τεχνικό δελτίο που θα καταθέσουμε.
Ενώ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και τις πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες, θυμάμαι, τελικά όλα πήγανε πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα γι' αυτό. Πείτε μου μια κουβέντα, γιατί είμαστε και 59. Αυτή η ιστορία με την πολεοδομία Δήμος Καζαντζάκη και αυτό, τι παρεξήγηση ήταν, ή δεν ήταν παρεξήγηση, τι ήταν
όχι,
αυτό.
Όχι, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Υπήρξε ένα νόμος,
ναι,
του 20.
Ναι.
Σύμφωνα με τον οποίο η αποκεντρωμένη διοίκηση έπρεπε να φροντίσει να δει σε ποιους δήμους πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις, μάλλον ποιοι δήμοι έχουν τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν ειδόμ για να τους την εγκρίνει και να αρχίσει να δουλεύει. Είχε βγάλει λοιπόν μια διαπιστωτική πράξη το 2023,
ναι,
η κυρία Γενική Γραμματέα. Συντονίστρια τότε ήταν, μετά νομίζω ναι. Γενική Γραμματέα, δεν θυμάμαι. Βγάζει τη διαπιστωτική πράξη αρμοδίως. Η διαπιστωτική πράξη όμως αυτή, το Μάιο του 23, εγώ δεν ήμουν καν δήμαρχος, άρα δεν παίρνει θέμα παραξής προσωπικής τουλάχιστον, δεν αξιολογήθηκε κατά την άποψή μου τι σημαίνει διαπιστωτική πράξη και προχώρησε. Κάποια στιγμή βγήκε και δεύτερη διαπιστωτική πράξη, η οποία ήταν το 24. Γιατί λέει ο νόμος ότι κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται αυτή η διαπίστωση. Λοιπόν, βγαίνει και μια γνωμοδότηση η οποία λέει ότι δεν μπορείτε, κυρία προϊσταμένη του Πολεοδομικού Καστελίου, να υπογράφετε άδειες της περιοχής αυτή, γιατί σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη της κυρίας της αποκεντρωμένης διοίκησης πρέπει να έχει δικιά της πολεοδομία. Οπότε αυτοί που την πληρώνουν είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που την πληρώνουν είναι αυτοί που θέλουν να βγάλουν μια άδεια να χτίσουν, αυτοί που την πληρώνουν μια άδεια για να προχωρήσουν μια επένδυση, και βρεθήκαμε σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Μην νόμιμη υπογραφή από την κυρία Βουμβουλάκη και να μην έχει δρομολογηθεί η διαδικασία. Πώς θα λειτουργήσεις τώρα η δόμη όταν δεν έχεις κόσμο? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή και ο δήμαρχος Αστερουσίων αυτό το πρόβλημα έχει, δεν έχει άλλο. Ήρθε λοιπόν πρόσφατη ρύθμιση πριν από 25 μέρες, η οποία λέει δίνουμε το δικαίωμα στους Δήμους να προσλάβουν για 24 μήνες, μην φανταστείτε, με πιο σύντομες διαδικασίες, για 24 μήνες μηχανικούς προκειμένου να λειτουργήσουν οι πολεοδομίες τους. Ναι, αλλά ήρθε τώρα η ρύθμιση.
Μάλιστα.
Του κ. Κουβουσάκη του λέγανε φτιάξτε από το 23, αλλά χωρίς προσωπικό.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα παραξηγήσεων, θέμα αγγυλώσεων.
Λοιπόν, κλείνουμε γιατί έχουμε πάρει και από την εκπομπή των παιδιών ένα λεπτό. Μετανιώσατε που αφήσατε τα βουλευτικά και γίνατε δήμαρχος?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
Αυτό το λέτε με το χέρι στην καρδιά. Έτσι.
Γιατί η απόφαση ήταν ακριβώς να αφοσιωθούμε στον τόπο μας, ένα τόπο ο οποίος βρέθηκε και λόγω σεισμού σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το αίτημα, ας το πω εντός αγωγικών, δεν έγινε με δεκάδραμο χαρτόσημο, το αίτημα, η παρότρυση των συμπολιτών μας εκεί, των συνδημοτών μας, των χωριανών μας, ήταν πράγματι έκφραση μιας αγωνίας για το τι κάνουμε για τον τόπο. Πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα από το Δήμο συνολικά. Από το Δήμο. Άρα λοιπόν και εγώ το αποφάσισα, ανταποκρινόμενος σε αυτό το κάλεσμα, το οποίο ήταν μια πραγματικότητα. Και μπήκαμε στα βαθιά, εντάξει, εκεί θα ήμασταν, ξέρεις, αντιπολίτευση, αλλά εδώ τώρα επί του πρακτέου και μια συσσωρευμένη εμπειρία να τη δώσουμε στον τόπο μας, να βοηθήσουμε τον τόπο μας, και εξάλλου δεν μπορεί και βιολογικά να είσαι ΣΑΗ βουλευτής. 20 χρόνια έκανα.
Εντάξει. Καλά, εντάξει, ήταν. Ήταν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γεγέρογλου. Έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον.